De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta en Outra Mirada, na segunda parte. Xa ven como están as redes sociales, como tamén se poden aproveitar as redes sociales, pois para que o mundo da cultura, que está dando aí tamén un exemplo de solidaridade, de estar aí, de acompañar. Bueno, París facía nese boletín un repaso de, en fin, das concertos, das actividades que se fan por aquí, por na comarca. Logo estamos aí cheios en todo o país, pois sobre todo cantautores que están dando no que se chama Mi Casa Es Mi Escenario, e bueno, pois facendo concertos, anunciando pois actuacións dentro da casa. Así que, en fin, aproveiten ben este tempo tamén para, e bueno, xa non falemos tamén da, pois desde museos e demais que ofrecen visitas virtuales e todo isto. Bueno, agora toca falar de saúde, xa saben, como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa temos aí ao teléfono. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal, Xote?
Día soleado.
Estamos falando todo o día de saúde, por lo que ves.
Sí, ¿no? sí, estamos todos falando...
Todos os medios de saúde.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Estamos falando todo o día de saúde. Bueno, día soleado, o de hoxe, que claro, en fin, aí confinados na casa. Eu penso moito na xente que vive nun piso, por exemplo, ¿no? Que bueno, pois ten máis dificultades, pero... Creo que xa falamos en algunha ocasión tamén da importancia que ten o sol, ¿no? Como revitalizante, tamén como fixador da vitamina D, que axuda a manter os nosos osos en boas condicións, ¿no? Así que hai que aproveitarlo, aunque sea polas ventanas.
Efectivamente, aproveitar ainda que seña cachiños de pel, ¿no? Bueno, pues aproveitalo, sí, é certo que eu estou moi en contra de los lagartos que se meten na playa todo día, porque consideran que é saudable o moreno, ¿no? Pero bueno, eso é unha cousa a discutir máis adiante. Pero sí, o sol é a actividad que en estos momentos nos obliga a estar parados.
Está así limitada, claro.
Bueno, pues temos que aprender que temos que seguir movéndonos, ainda que seña por o pasillo ou na mesma habitación. Uh-huh. Estamos gastando moitísimo sofá, que iso nos condiciona despois as patoloxías de espalda e todo eso que tamén hai que ter en conta, ¿no? Bueno, pues adaptándonos un poquinho, quizá este tempo tamén nos vai a axudar un pouco a pensar máis en nós, na xente que queremos, e que sobre todo o que perdemos cando estamos así aillados, ¿no?
Claro. Supoño que en fin, hai unha orde, neste caso das autoridades de confinamento, porque se considera que hai que tratar de frenar os contagios e demais, pero isto seguro que tamén vai ter consecuencias para a saúde en xeral da poboación, non? Porque, bueno, efectivamente, estamos a xente que tiña por costume pois sair cada día a darse o seu paseo ou a facer exercicio, pois agora teno limitado. Por tanto, tamén teremos que buscar solucións imaginativas, non? Para, de alguna maneira, ir mantendo o noso corpiño en forma.
Sin dúbida. A ver, xa estamos, eu a verdade é que son de radio máis que de televisión. Ajá. Entón xa nos veñen, levamos un mes con unhas informacións, parece o diario El Caso, non?
Sí.
Con uns medos, constantemente medos, non? E a poboación está con síndrome desto de falta de ánimo, con medo que a mí me pase, a individualidade, non? É unha sociedade individualista. En cambio, pensamos moitas veces que o mellor é a colectividade. Cando falamos de que a xente salga, que este máis en contacto cos demais, en estes momentos están bloqueados.
Claro.
Eso vamos a aprender. Vamos a aprender que a colectividade é o máis importante. De feito, agora...
Botámoslo de menos, claro.
Uh-huh. Efectivamente. Entón, eu penso que nestes momentos o que temos que aprender, aparte de aprender a estar na casa, temos que aprender que é o que nos falta, né? Empezar a ter conciencia disso. Estamos vendo demasiada televisión.
Seguro.
E esa televisión non está educando. Uh-huh. Porque en estos podían aproveitar, xa que todo o mundo está na televisión para educar, para dar educación para a saúde, ¿no? O único que están poñendo é medo. É unha pena. Claro. Pero, bueno, se escoitan radioleiros, pues saben que disto estamos falando casi sempre do mesmo, ¿no? Cando falamos de saúde, falamos de colectividade, de familia, de as relacións con os outros, de camiñar, de facer exercicio, que é o máis saludable de todo. E que, ademais, as enfermedades, hai que pensar que existen outras enfermedades, que non só este contagio. Uh-huh. Vale, eu sei que a xente ten medo porque non lle vai tocar, ou porque lle vai tocar. E sí que é certo que este tipo de enfermedades de transmisión pois teñen moito impacto nas persoas, no ánimo, pero, bueno, é como sí que vai haber xente que por desgracia, vai morrer, xente que vai enfermar, é certo que se están colapsando o sistema de saúde. Uh-huh. Bueno, pues ahora o que temos que pensar é, bueno, non volvamos a pasar por lo mesmo, ¿no? Igual, en vez de comprar aviones de combate, pues hay que facer hospitales, claro, e centros de saúde, ¿no? Bueno, é o que falamos sempre, pero agora é cando temos que pensarlo, ¿no? A hora de elegir, ¿no? Que é o que queremos. Uh-huh. Por lo tanto, penso que o primeiro foi alarma, e agora o que ten a población é medo. Pues eso é unha enfermedad tamén. O medo é unha enfermedad.
Uh-huh.
Non é saudable ter medo.
Xa.
E moitas veces o medo é por falta de información, e por medo moitas veces é por falta de educación. Porque agora están dicindo o que temos que facer. E temos que lavar as más. Pois eso dicemos sempre. Dime claro, que hai agua corrente, sí. Menos mal que temos agua corrente.
Sí.
E temos higiene, temos as nosas cousas. Pois resulta que agora están falando de que agua con lixivia é o correcto, ¿no? Porque ando fixeron toda a vida. Uh-huh. Toda a vida. Lavar as mans é o normal, e facer unha boa higiene para non contagiar todas estas enfermedades de transmisión, sobre todo vía respiratoria e digestiva, porque habrá verán, seguro, e habrá uh-huh. problemas digestivos, seguro.
Uh-huh. Volveremos a ter...
Que ven,
claro,
seguro.
Volveremos a ter gastroenteritis como estacionales, como sempre, etcétera, etcétera, ¿no? Doutor, estamos aí?
Sí, estou.
Ah, no, digo que volveremos a ter, claro, cando vai vindo verán, pues de novo tamén gastroenteritis como sempre, e outro tipo de afeccións que teñen que ver con eso, con non extremar a higiene, ¿non?
Efectivamente. Xa falamos moitas veces, pois pues eso, de as patologías que hai por lo aislamiento que hai agora, non? Hai outras enfermedades, sigue habendo infartos, menos, claro, como dixen outro día, menos accidentes
de coche,
tráfico,
sí.
Seguramente menos contaminación en Madrid, en as grandes capitales, uh-huh. pero tamén hai que pensarlo en elo, non? De grandes urbes, en estos momentos son os que máis patología teñen cando ven este tipo de guerra vía respiratoria. En fin, non, a saúde é o máis importante, seguramente, entonces é onde hai que facer todos os esforzos.
Claro.
Para manterla.
Doutor, hai un colectivo de personas hai un colectivo de personas especialmente sensibles estos días, que son o colectivo dos cuidadores. Non sei se perdemos a comunicación. Sí, creo que sí. Bueno, teníamos algún problema coa comunicación telefónica. Vamos a intentar recuperala, esa comunicación co doutor. Estábamos tendo aí, a veces, algún problema de entendernos, porque, bueno, pues, bueno, tamén supoño que as comunicacións telefónicas andan estes días, utilizamos moito o teléfono agora e as redes, bueno, pues tamén andan así como moi xustiñas. Está agora Paris Ares intentando a comunicación de novo co doutor Caramazana. En canto a restablezamos, que creo que xa temos casi aí, pois seguimos falando co doutor. Xa temos restablecida esa comunicación. Doutor, decía eu que hai un colectivo de personas que son que están pasando moi mal estes últimos días, estas últimas semanas, que son o colectivo dos cuidadores, que teñen unha doble angustia, a de enfermar e a de transmitir unha enfermedade ás persoas ás que coidan. Neste programa moitas veces o doutor insistiu na importancia de que os cuidadores se cuiden, non?
Sin dúbida. Son un colectivo, e sobre todo o Concello de Oleiros, que ten unha boa infraestructura sobre os cuidados das persoas maiores e da dependencia. É un colectivo que moitas veces son parasanitarios, como quen di, non? Uh-huh. Estamos falando dos médicos, das enfermeiras, dos cuidadores en xeral, pero da saúde, pois o colectivo de atención ás persoas de dependencia. Pois é o que falábamos antes, non? Donde hai que invertir? En que saúde hai que invertir? En que hai que facer? Pois hai que invertir en isto. Hai unha gran lei de dependencia que non funciona. Agora, cando se estén falando destes tantos millóns que van a repartir, que non saben que van a repartir, pois a ver donde colocan a dependencia, ¿no? Esta gran lei que é moi bonita, pero que non se está cumprindo, ¿no? Dependencia. Somos unha sociedade cada vez máis aillada, a soedade de os nosos maiores tamén está aí. Por lo tanto, existe en este colectivo que hai que aplaudir, que son o colectivo de os cuidadores, ¿no? Uh-huh. Tanto das persoas con dependencia, como enseñar cos maiores e cos persoas con calquera outro trastorno. ¿No? Os cuidadores é un colectivo que en estes momentos lle meteron tanto medo, eu penso que deben de non ter medo, porque realmente son necesarios. O único que teñen que facer é manter esos cuidados, os medios de transmisión, que son as mans, que son as secrecións e a respiratoria. Uh-huh. E tamén teñen moito medo os maiores. Os maiores, claro, que están dicindo que van a morrer todo, que non van a morrer todo. E non, o único que temos que facer é manter esos cuidados mínimos que xa os sabíamos. Están repitindo, pero xa estamos dicindo sempre, ¿no? Uh-huh. A vía respiratoria. O cuidador, sí que é certo que é un medio de transmisión de enfermedades, pero para eso teñen conhecimento. En este concello, siéntete conhecimento previamente, antes de empezar a cuidar por sistema a unha persoa con dependencia, normalmente sempre se fan unhas normas e saben exactamente como facelo. Por tanto, un aplauso para eles.
Claro. Bueno, xa para rematar, desde logo, quizás non en estes días, por lo menos algúns programas de televisión non son moi recomendables, non? Eses programas informativo, espectáculo, que nos machacan a diario, pois, co caso puntual que vai aparecendo.
Efectivamente. Uh-huh. Eso é o que vende.
Hai que protexerse de eso, non?
Eu recordo o primer programa que dixemos que todo vai a ser de cartos, non? Todo uh-huh. van a solucionar con cartos e todo é un problema de esto, non? Eles están facendo este tipo de programa, metendo medo á población, que tamén o fan, e despois poñen os seus anuncios. Por lo tanto, están traballando. Uh-huh. Van a ter máis audiencia, é lógico, e a xente en estes momentos está afinada, por lo tanto, que ten con cara ao exterior e a televisión. Uh-huh. Eu penso que escoiten un poquinho máis a radio, que moitas veces non fai falta estar tan ao día, ¿no? Sí, claro. Que parece que nos vai tocar. Somos casi 50 millóns este estado, ¿no? Nos, no noso país somos 2 millóns e medio de persoas, ¿no? Morreron 3 ou 4. É certo que están saturados os centros, pero tamén hai outro tipo de enfermos que tamén hai que pensar, claro, que realmente son os que máis morren. Uh-huh. A maioría das persoas morren por outras causas, non só por isto. Uh-huh. Por lo tanto, hai que manter o que nos din as autoridades sanitarias, que levan razón para evitar a transmisión deste virus. Temos que manter a higiene, pero que sí temos que facer autocuidarnos, que ao final, digo os políticos o que teñen que facer, pero resulta que temos que cuidarnos nós.
Está claro.
Creo que falamos, ¿no? Autocuidarnos.
Autocuidarnos.
A saúde é nosa. Cada persoa ten que saber o que ten que facer.
Doutor, sempre un placer, moitísimas gracias. Sempre, en fin, o noso agradecemento especial, sobre todo nestes días que estamos todos tan inquietos por todo o que pasa. Gracias, seguiremos falando.
Felicidades mañana.
Moitas gracias tamén, que, bueno, que pasen
a
cuidarse todos moito.
Muy ben.
Ata logo, niño.
Así nos vamos, así pechamos esta outra mirada. Bueno, quero recordarles que o mañá é festivo, o venres non teremos programa. Bueno, xa tiña pensado eu coller mañá é día do meu santo, pois quería, tiña pensado coller pois tamén un día de descanso, que será o venres, se todo vai ben. O luns volveremos a toparnos aquí nesta outra mirada, pero Radio Oleiros continuará todos os días da semana, pois ofrecéndolles, acompañándolles con música e con nosos programas.